Diýär Adatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 29 martı hepdeniň anly günü. Eferde habarlar günnäligi şun programamyzda. Siluron etre etrawynyň ýaşajylary bir hepde gowrak wagt bäri gawawda ýurdun başga ýerlerinden üzüňölükde oturýarlar. Aşabatda awtolaryň gara disklerini satýan dukanlar nişany alynýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary boýunça ýokary dereceli retmisi Washingtonyň Tehrany halkara jemgyýetine radioaktiw etmegi niýet edýändigini aýdyp, Irana basyşy artdyrmak tagallalaryny güýçlendirmek üçin Aziýa bardy. Birleşen Ştatlaryň Mali departamentiniň terrorizm we Mali aňtow boýunça sekretarynyň ornatory Sigal Mandelker 29 martda Singapurda çykyş edip, şu hepde Malaziýanyň, Singapuryň we Hindistanyň resmiýleri bilen geçirjek nowatdaky duşuşyklarynda Tehran bilen gatnaşyklaryň tövökkelçiliklerini nıqtacaqdığını aytdı. Bu yurtlar Eyranın rejiminin öz nevitini hödürlömek bilen bağlı halkara cemiyetini aldamaq üçün ulanyan dürlü usulları varada mühüm düşüncesinin bolmağı hökmanıdır deyip ol aytdı. Birleşen Ştatların administrasiyasının ırlan edin maqsatlarına layıqlıqda Washington importörlerden satın almalarını azaltmağı teklif etmek ya da olorun Birleşen Ştatların sanksiyalar bilen yüzeyiz bolcaqdığını məlim etmək arqalı Eyranın nevit eksportini 0 derece düşürmək maksad edinýär. Filippinleriň prezidenti Rodrigo Duterte-niň görnükli tanqidçisi Filippinli jurnalist Maria Ressa 29 martda tutsak edildi. Metbuat adatlygyny gorap çykyş edýän adamlar Ressa-nyň tutsak edilmegini onuň habar web saýtynda hökümet barada çap eden ýiti makallar üçin aralyş diýip adlandyrýarlar. Ressa daşary ýurda eden saparyndan soň Manila-nyň aeroportuna gelende saklanylyp tutsakhana alınıp gidildi. Soňra ol grew astynda tutsaklykdan boşadyldy. Bu ýurtda metbuat hüjüm astynda kanunun hökmürowanlygy yaraglandy diýip Ressa adatlygy goýup berilenden soňra jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Soňky aýlarda Ressa we onuň Rappler atly web-saýty jenaýat aýblamalarynyň ençemesi bilen ýüzeýiz boldy. Bu bolsa Ressanyň we onuň web-saýtynyň edýän işi sebäpli nyşana alynýandygy barada öňe sürmeleriň peýda bolmagyna getirdi. Duterte-niň administrasiýasy Ressanyň işiniň metbuat adatlygy bilen iltişikliligi baradaky öňe sürmeleri reddedýär. Soňky aýblamalarda Ressa-nyň we onuň Rappler-däki kärdeşleriniň daşary döwletleriň eýçiliginäki media baradaky düzgünleri bozundygy aýdylýar. Russiýanyň boks boýunça resmiýeti eger Olimpiýa oýunlaryny guramalaşdyrjylar 2020-nji ýylda Tokiýoda geçiriljek oýunlarda sportun bu görnüşini saklap galsalar, onda halkara boks assosiasiýasynyň 16 million amerikan dollar möçerindäki karzyny özüniň tölejekdigini aýtdy. Halkara boks assosiasiýasynyň ýerine ýetirji komitetiniň agdasy Umar Kremlev bu baradaky teklibini halkara Olimpiýa komitetiniň resmiýlerine iýberen hatynda etdi. Bu hat 28-nji martda köpçülige ýetirildi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň şol resmiýleri halkara boks assosiasiýasyna garşy gönükdirilen aýyplamalary derňeýärler. Düýbe Şwitsariýada ýerleşýän halkara boks assosiasiýasy höwüsçiň boksçylaryň dolandyrjy edarasydyr. Bu assosiasiýanyň prezidentligine dalaş etmäge gyzyklanma bildirýändigini mälim eden Kremlev özüniň halaýan sporta Olimpiýa programmasyna saklanyp galsa, onda halkara boks assosiasiýasynyň gardyny doly görnüşinde özüniň tölemäge taýýardygyny aýtdy. Tokiýoda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna halkara boks assosiasiýasynyň gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy baradaky soňky netijäniň 22 maýda mälim edilmegine garaşylýar. Demokratiýa tarapdar görnükli müsürli aktivist Ala Abdel Fattah ruhsat berilmedik protesti geçiren üçin 5 ýyllyk tutsaklyk möhletini tamamlandan soňra türmeden boşadyldy diýip onuň maşgalasy we aklawçysy aýdýar. Abdel Fattah 2011-nji ýylda Müsürde geçirilen meşhur gozolonda esasy şahslaryň biridi. Ala daşary çykdy diýip onuň gyzdygyny Mona 28-nji martda paýlaşan tweetinde aýtdy. Şeýle dol 37 ýaşyndaky blogeriň öýünde iti bilen oýnap duran suratyny hem paýlaşdy. Abdel Fattah'ın adatlığı çıkandığını onun aklıçısı hem tasdikledi. Abdel Fattah uzak vaqt hakimiyette bolan avtokrat lider Hosni Mubarak'ı hakimiyetten ağdaran 2011-nji ýyldaky gozolonlary mobilizlen demokratiýa tarapdar esasy aktivistleriň biridir. Soňky ýyllarda Müsürde 2013-nji ýyldaky kanuny bozmakda aýplanyp, demokratiýa tarapdar aktivistleriň onlarça tutsak edildi. Bu kanun köçe demonstrasiýalaryny berk çäklendirýär.